Etelän terveisten jälkeen lienee paikallaan tuoda myöskin terveiset pohjoisesta. Kotiuduin maanantaina Ivalosta, jossa oli sellainen ihmissuhdeseminaari. Ajattelin vain niiden Lapin ihmisten kanssa, että siellä saattaneekin olla aikaa sellaiseen hommaan kuin ihmissuhteisiin enemmän kuin täällä etelässä. Veikko Ripattihan siellä Ivalossa on saarnaina, lahtelainen mies, ja hän perheineen lähettää teille paljon terveisiä. Samoin siellä päin olevat muutkin lahtelaiset, isä ja poika Kauppinen perheineen ja myöskin Ansa Laitinen, joka on aikaisemmin ollut myöskin täällä Lahdessa, ja tietenkin monia muitakin. Oli mielenkiintoista tavata siellä Ivalosta Murmanskiin johtavan tien varrella eräässä mökissä Einari Lepistö-niminen mies, 84-vuotias, jota Matti Villikka oli 61 vuonna ollut ohjaamassa takaisin Herran tielle 18 vuoden harharetkien jälkeen. Ja se oli todella riemullinen tapaaminen, ja ajattelin tuossa istuessani, että Matti taisi alkaa nämä matkapuhujan hommat siellä Lapissa ja minä taidan sitten lopettaa. Että kaikilla ei kulje aivan nämä reitit samassa järjestyksessä. Minulla on nimittäin tarkoitus vielä, jos Herra suo, niin ensi kuussa olla Lapin maakuntajuhlilla mukana Rovaniemellä. Joka tapauksessa mielenkiintoista kulkea niillä kairoilla. Siellä pitäisi olla vaan paljon aikaa. Välimatkat ovat niin pitkät, että kun Veikko Ripattikin haluaa tavata seurakuntalaisiaan, jotka ovat siellä vähän etäämpänä, niin se on 600 kilometrin kierros kaikkiaan. On siinä lääniä yhdelle saarnamiehelle. Mutta nyt on kai sitten parasta paneutua tähän asiaan, sillä täällä näyttää olevan ehtoollistilaisuus, ja minä luen tämän tekstin, joka koskee tätä ehtoollisasiaa ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 11. luvusta, alkaa jakeesta 23. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän. Kiitti ja mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Nämä ovat varsin tutut, niin sanotut ehtoollisen asetussanat, joita olemme kuulleet luettavan lukemattomia kertoja. Kun luin nämä eräänä päivänä, nämä sanat, niin havaitsin, että tässä puhutaan julistamisesta. Evankeliumiahan julistetaan monellakin eri tavalla, mutta varmaan kolme päälinjaa evankeliumin julistamisessa on meidän elämämme julistus, jota pidän kaikkein tärkeimpänä evankeliumin julistusmuotona. Sillä jos se on selkeää tekstiä meidän elämämme, niin silloin voidaan voittaa ihmisiä sanoittakin. Ja useat ihmiset ovat saaneet herätyksen juuri siitä syystä, että he ovat nähneet evankeliumin tekstin sanattomana kirjoitetuksi uskoa tunnustavien ihmisten elämään. Toinen julistusmuoto on se, kun julistetaan tätä sanomaa, joko sen puoleen, että on saanut sellaisen viran niin kuin minäkin, tai sitten tilapäisemmin. Sehän on toinen evankeliumin julistustapa, Ja kolmas tapa on tämä ehtoollinen. Tässä me yhdessä seurakuntana julistamme Kristuksen kuolemaa. Tämä on erittäin tehokas tapa julistaa. Kun olet mukana tässä tilaisuudessa, niin sinun ei tarvitse sanoa mitään. Sinun läsnäolosi ja osaanottosi tähän Herran ehtoolliseen on julistus sinänsä. Se on julistus siitä, että sinä olet osallinen evankeliumista ja evankeliumin ytimestä. Se on Kristuksesta Jeesuksesta. Monet nimittäin valittavat sitä, että heidän elämänsä todistus on heikko ja puhujiksi heistä ei ole. Mutta ole onnellinen, että olet mukana tässä tilaisuudessa. Sinun läsnäolosi on julistus sellaisenaan. Me julistamme Herran kuolemaa siitä syystä erikoisesti, että tarvitaan tämän kaltaista keskeistä uuden liiton julistusta, koska tämä uusi liitto on vahvistettu Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme, veressä. Hänen, joka osti meidät pyhällä kalliilla verellään, isälleen ja Jumalalle, meidän Jumalallemme, ja nyt me olemme hänen omaisuuttaan, hänen kuningaskuntaansa ja pyhää papistoa, sen perusteella, että meidät on Jumalalle ostettu. Verrattain vähän on merkitystä sillä asialla, että mitä me olemme. Tämä on oikeastaan Jumalan itsensä järjestämä liiketoimi. Ja me julistamme tässä mukana ollessamme, että me pidämme itseämme autuaina ja onnellisina, että saamme olla tällaisessa mahtavassa asiassa mukana. Ja ymmärtämässä tämän asian ytimen, että pelastus ei ole ihmisyrityksissä, vaan se on uskon kautta Kristuksen kalliiseen sovintovereen. Mutta kun me julistamme Kristuksen kuolemaa, niin apostoli näki aiheelliseksi liittää tähän sellaisen asian kuin hänen tulemuksensa. Hän sanoo, kuin hän tulee. Se merkitsee sitä, että Herra, joka kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puuhun, kuoli ja haudattiin. Häntä ei voinut kuolema pitää, vaan hän nousi kuolleista kolmantena päivänä. Ja siitä syystä on myöskin selvää, että hän pystyy tulemaan takaisin. Hänen tulemuksensa julistus merkitsee aina sitä, että kuka ikinänsä uskoo Jeesuksen takaisin tuloon, hän uskoo myöskin ylösnousemukseen. Hän uskoo, että Jeesus nousi ylös. Hän elää ja hän tulee. Nämä asiat ovat erittäin varmoja asioita. Kun ajattelemme Herran Jeesuksen suorittamaa sovintotyötä ristinpuun päällä ja hänen ylösnousemustaan, ne ovat varmoja historiallisia tosiasioita. Ja ihminen, niin kuin esimerkiksi minä, joka on kokenut tämän ylösnousemusvoiman mukana moraalisen ylösnousemuksen elämässään ja todellisen sisäisen muutoksen, hänellä ei ole mitään syytä epäillä, etteikö se loppukin toteutuisi, eli hänen tulemuksensa. Meitä tosin suuresti vaivaa se, että me emme tiedä, koska hän tulee. Ja kun olemme niin tavattoman uteliaita, ja me haluaisimme keinolla, jos millä, jollain tavalla raoittaa tulevaisuuden verhoa, mutta Jumala omassa viisaudessaan on nähnyt hyväksi salata sen meiltä niin, että me voi tietää aikakausia emmekä määrähetkiä, emme vuosia, emme vuosikymmeniä, emmekä voi puhua näistä asioista ensinkään minään kalenteriasioina. Mutta nyt me kuitenkin tiedämme, että hän on tuleva samalla tavalla kuin hän meni poiskin. Tosin samalla tavalla tuleminen, eli Öljymäelle tuleminen, se liittyy tuhatvuotisen valtakunnan alkuun. Me emme ensisijaisesti odota hänen tuloaan valtakunnan perustajaksi, me odotamme häntä ylkänä. Tuota suurta päivää me odotamme, kun pasuuna kajahtaa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ja sitten meidät, jotka olemme elossa, temmataan silmänräpäyksessä yläilmoihin ylkää vastaan. Jos joku asia on varma, niin nämä asiat ovat varmat. Mutta nyt tänä väliaikana meillä on tehtävä. Tämän ehtoollistekstin mukaan meillä on tehtävä, ja tämä tehtävä on sanottu sanoissa, koetelkoon siis ihminen itseänsä. Niin riemullista kuin on julistaa Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta ja hänen takaisin tulemustaan, niin yhtä paljon hankalaa on koetella itseään. Ja kuitenkin näyttää siltä, että meidän hengellinen kasvumme on nimenomaan syy yhteydessä tähän meidän kykyymme ja halukkuuteemme koetella itseämme. Sillä se, että me koettelisimme itseämme, ei ole mikään itsestäänselvyys. Jos sanontakin tai Raamatun sana koetelkoon siis ihminen itseänsä, antaa jollain tavalla ymmärtää, että tämä on ehdonvallan asia. Ihminen voi siis koetella ja tutkia itseään, tai voi olla yhtä hyvin tekemättäkin niin. Ja en tiedä, onko teillä sellaista tapaa ja missä määrin, että hiljennytte Jumalan edessä. Se on yksi kaikkein parhain tapa yksinäisyydessä hiljentyä Jumalan edessä ja tutkia itseään. On paljon sellaista julistusta, että se on hyödytöntä, mutta kun on puhe Herran ehtoollisesta ja tästä valtavasta tapahtumasta, joka on seurakunnan varsinainen hengellinen tärkein tilaisuus ja seurakunnan kokous, niin se liittyy tähän. Me emme voi sitä sivuuttaa, joko haluamme tai ei. Apostoli on siitä niin tavattoman selvästi sanonut, koetelkoon siis ihminen itseänsä. Meillähän on kaikilla, en tiedä kuinka paljon teillä, mutta minä nyt puhun vähän omastakin kokemuksestani, erittäin suuri taipumus tutkia toisten ihmisten tekoja. Näyttää siltä, että joukkotiedotusvälineet kasvattavat meistä sellaisia ihmisiä, että kaikkia pitää kritisoida. Jos siellä on aihetta, niin sitten keksitään niitä. Ja jos siellä on mitään suurta asiaa, niin sitten pienet paisutellaan vallan mahdottomiksi. Näyttää siltä, että koko tuollainen uutismedia on täynnänsä pahoja asioita ja yliampumisia ja kaikenlaista sellaista, joka vaikuttaa erittäin epäedullisesti meidän sielumaailmaamme, mutta me emme voi tästä maailmasta mihinkään karata. Ja meidän pitää käyttää sitä hyväksemme, mutta ei antaa sen hallita itseämme. Uutismedia hallitsee niitä ihmisiä, jotka joutuvat sellaiseen kriittiseen henkeen, että he tutkivat aina toisten ihmisten tekoja. Seurakunnan hankalimpia jäseniä eivät ilmeisestikään ole ne maan hiljaiset, vaan seurakunnan hankalimpia jäseniä ovat aina olleet ne, jotka tutkivat toisten ihmisten tekoja. Mutta Raamattu ei kehoita meitä tutkimaan toisten ihmisten tekoja. Jumala pitää niistä toisista huolen, sillä Raamattu sanoo, että koetelkoon siis ihminen itseänsä. Ja tämä onkin se hankala puoli, sillä olisi jollain tavalla aika lailla mukavaa, jos saisi vain tutkia toisten ihmisten tekoja. Ja usein onkin kait niin, että toisten ihmisten tekoja tutkitaan sen tähden, että ihminen jollain tavalla pääsisi itse piiloon. Tai ainakin voisi itselleen vakuuttaa, että en minä sentään niin suuri ketalo ole kuin tuo toinen. Galatalaiskirjeen 6. luvussa sanotaan tällä tavalla 4. jakeessa: mutta tutkikoon kukin omat tekonsa, ja silloin hänen kerskaamisensa on vain siinä, mitä hän itse on, eikä siinä, mitä toinen on. Varsin selkeitä ja ehtoolliskokoukseen sopivia sanoja, mutta ne voivat jäädä jollain tavalla ilmaan roikkuvaksi, sillä eihän pelastunut ihminen voi koetella itseään niillä vanhoilla perusteilla, joita ennen pakanuuden aikana meidän elämässämme oli nähtävissä. Ei minun tarvitse ensinkään koetella itseäni, että olenko minä ollut lahtelaisessa kapakassa. Ei ensinkään. Se on taakse jäänyttä elämää. Ei meidän yleensä tarvitse koetella itseämme siinä mielessä, että me olemme jotakin selkeää moraalisääntöä Raamatussa rikkoneet. Mehän olemme pelastuneita ihmisiä ja meillä on Kristuksen, Jeesuksen, evankeliumin ja Pyhän Hengen voiman kautta voitto yli vanhojen
suurien paheitten. Mutta sitten on niitä pieniä paheita. Sellaisia paheita, joista voidaan sanoa, että ne ovat valkeita syntejä. Ja niissä onkin joskus tutkimista, sillä ne näyttävät niin kovin jumalisilta. En tiedä, mistä syystä minun pitää teille ehtoolliskokouksessa puhua tällaisesta, mutta sitten kuitenkin panen sen Paavalin syyksi, koska hän pani tällaisen merkillisen kohdan tänne, että koetelkoon siis ihminen itseänsä. Ei se varsinaisesti minun syyni ole. Se on sitten, jos jonkun vika, niin Paavali, mutta Paavali oli Jumalan salaisuuksien talouden hoitaja. Jos olemme syytellä häntä virheistä, niin meidän täytyy hyljätä koko Uusi testamentti. Kaikki, mitä hän on sanonut, kuuluu Uuden testamentin kanooniin. Ja jos tämä kanooni missä kohdassa tahansa, vaikka sillä perusteella, että Paavali oli vanha poika, hävitetään, niin koko kirja joutuu pellolle. Varoittaisin teitä kaikkia, jotka alatte repostelemaan tätä kirjaa, sillä joka ottaa tästä pois jotakin, hänen osansa otetaan pois elämän puuhun. Mutta niin sitten on se koetteleminen, josta minun piti varsinaisesti puhua, eikä kanoonista. Me olemme erilaisia ihmisiä, ja sen tähden meidän pitää tutkia itseämme hieman eri alueilta. Helluntaiherätyshän kaiketi on jonkinlainen valtaliike karismaattisessa liikkeessä, ja meillä on erittäin ylistettävä tapa palvoa Jeesusta. Mehän palvomme häntä tosin hieman eri tavalla. Toiset katsovat, että Jeesuksen palvominen on vain sitä, että ollaan valtavassa äänessä ja pauhussa ja kuohussa ja suuressa joukossa, ja sitten ruvetaan palvomaan Jeesusta. Ajattelen kuitenkin, että ihmiset, joilla on pyhä henki, he palvelevat Jeesusta, ja monet hämäläiset heimolaiseni palvelevat häntä sydämen hiljaisuudessa. Temperamentti näyttelee tässä asiassa aika paljon omaa osaansa, mutta kuulkaa, jos Jeesusta palvova ihminen, niin kuin sinä tai minä, alkaa tutkia itseään, niin joutuu erittäin hankalaan tilanteeseen. Koska jos minä palvon Jeesusta, niin olisi irvokasta, jos Jeesus ei saisi määrätä minun elämäni valintoja. Ja tässä on se kova paikka. On helppo sanoa, että minä palvon sinua, Jeesus. Helpompaa kuin sanoa, että täysin valtuuksin, oi Herra, mua hallitassa saat ja voit. Ja tämä on sen tämän kaltaisen itsensä tutkimisen todellinen tarkoitus. Jumala tunkeutuu motiiveihin, meidän tahtomaailmaamme, meidän mielteittämme maailmaan. Jos ihminen palvoo Jeesusta, eikä ole halukas antamaan Herralle Jeesukselle määräysvaltaa hänen elämässään, niin tällainen ihminen on nimeltään uskonnollinen haihattelija. Se on sen tutkimuksen tulos. Ja siitä syystä me saatamme tämän tyypin ehtoolliskokouksessa joutua parannuksen paikalle hyvin helposti, niin kuin muissakin sananjulistustilaisuuksissa. On ihanaa, että on palvojia. Ja kirja, joka lähinnä Raamatussa on heidän kirjansa, on Korkea veisu. Siinä on valtava palvonnan sävyttämä rakkaussuhde yljän ja morsiamen välillä, ja se on oikein. Mutta tutkikoon kukin omat tekonsa, tutkikoon myöskin jokainen omat palvontamenonsa, ja tutkikoon myöskin, kuinka käytännössä sitten on tämän Herran kanssa, jota me palvomme, onko hän meidän elämämme valtias. Kaikki eivät kuitenkaan olen niinkään kovia palvojia. Ehkäpä juuri näillä Hämeen seuduilla on paljon murehtijoita. Jopa minusta näyttäisi, että meidän heimomme on oikein ladattu ammattimurehtijoilla. Kun tänään ajattelin tätä asiaa, että kuinka se sitten onkaan niin, että toiset ovat palvojia ja ylistäjiä, ylistävät Jumalaa, toiset ovat ammattimurehtijoita, niin havaitsin, että onhan sitä toki Raamatussa muutakin kuin korkea veisu. Siellä on myöskin valitusvirret. Siellä on kaikille jotakin sanottu, mutta hankala on myöskin ammattimurehtijan osa.
varsinkin tuollaisen sisäänpäin kääntyneen ihmistyypin, joka aina vain murehtii, vaikka elämä on niin surkea yritys, ja hän huokailee niin kuin veli Donald G., tämän vuosisadan ehkä tunnetuin raamatun opettaja koko Euroopan helluntailiikkeessä, sanoi, että jotkut ovat niin sellaisia ihmisiä, että he huokaavat sellaisella voimalla, että heidän huokauksensa käyttäisivät höyryveturia. Ja ajattelin, että hän tarkoitti nimenomaan ammattimurehtijoita, sellaisia, joilla on tuon tyyppinen luonteen laatu. Jumalan pyhä henki voi auttaa tämän kaltaisia ammattimurehtijoita. Hän voi tämän merkillisen ominaisuuden, joka on murheen kantaminen, kääntää sellaiseksi murheen kantamiseksi, että se on Jumalan mielenmukainen murhe. Jumalallahan on hengen kautta valtavat mahdollisuudet kääntää meissä olevat negatiiviset piirteet ja kielteiset piirteet voitoiksi. Tätä asiaa miettiessäni luin roomalaiskirjeen 8. luvusta erään kohdan, jossa huomasin, että täällä on oikein hyvä teksti kaikille murehtijoille, joita tässäkin joukossa on jonkun verran. Jos jaettaisiin tämä kahteen osaan, palvojiin ja murehtijoihin, tietysti ne ovat vähän sekaisin ne ominaisuudet meissä, niin se olisi noin 50% kumpaakin lajia. Ottaen nyt huomioon se, että useimmat ovat melko hyviä sekamuotoja. Mutta täällä sanotaan näin, roomalaiskirjeen 8. luvussa, jakeessa 26. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan. Niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä, siis huokaillessaan. Tällainen murehtimisen ammattilainen on hengen palvelija. Henki rukoilee sanomattomin huokauksin. Tapasin kerran ihmisen ja olen tavannut samantyyppisiä kymmenittäin, joka tuli luokseni ja sanoi, mitä hän syntii ja minä olen tehnyt, kun minusta tuntuu, että pyhä henki niin murehtii minun sielussani. Ei hän tiennyt tehneensä mitään syntiä, eikä hän varmaan ollut tehnytkään, mutta Jumalan henki rukoili hänessä sanomattomin huokauksin. Sitten kun tätä asiaa luimme tästä raamatun kohdasta, niin siitä ihmisestä tuli melkein palvoja. Hän huomasi, että hän on saanut tällaisen palvelustehtävän, huokailijan palvelustehtävän. Hyvin usein löydämme itsemme tästä tilasta herätessämme yöllä ja aamullakin. Henki itse rukoilee pyhien puolesta sanomattomin huokauksin. Se on Jumalan mielen mukaista murehtimista. Sellainen murehtiminen, joka ei ole Jumalan mielen mukaista, se on voimatonta ruikutusta. Huomatkaa tämä. Ja siinä on usein sellainen sivupiirre, että minusta ei ole mihinkään. Sehän on syyte suoraan Jumalan kasvoja vasten, ettei sinusta ole mihinkään, sillä sinä tahdot sillä sanoa, että Jumala teki virheen pelastaessaan ja valitessaan sinut. Kyllä hän tiesi, että sinua tarvitaan. On hyödyllistä teidän hämäläisten erikoisesti, heimotoverieni, tutkia itseänne tämän murehtimisen tiimoilta. Ei kaikkea murehtimista, ei kaikkea huokailua pidä jättää pois, mutta pitää jättää pois huokailu toisia vastaan ja sellainen murehtiminen, joka on maailman mielen mukaan murehtimista. Tämä on siis testikokous. Koetelkoon siis ihminen itseänsä. Mutta ei nyt kuitenkaan ole niin, että kaikki olisivat palvojia, voittopuolisesti tai murehtijoita. Monet ovat toiminnan ihmisiä. Jopa helluntai-herätyksen luonteenomainen piirre on se, että tämä on kutsunut tykönsä kaikki niin sanotut vauhtihirmut. Ihmiset, jotka panevat tuulemaan. Ja meitä myöskin yllytetään, oikein tai väärin, panemaan töpinäksi. Minä kyllä olen viime vuosina aina alkanut kysymään itseltäni ja toisilta, mihinkä on kiire. Mehän tulemme kaikki varmasti perille, joko pidämme kiirettä tai ei. Ei ole mitään epäilystä, etteikö tästä tule päävetäjän käsiin ja jokainen saavu maaliin aikanaan, jos Herran tulemus viipyy. On olemassa vauhtihirmuja, sellaisia, jotka saavat ylinopeussakkoja tässä helluntailiikenteessä. Jos minä alkaisin poimia kaikki nämä sakotetut, lähtien siitä vuodesta, kun aloin evankeliumin työn vuonna 1949, toukokuun ensimmäinen päivä, niin on sakotettu ja melkoinen määrä ja toisilta on mennyt korppi, pelkästään sen tähden, että ajavat yli sallitun määrän niin monta kertaa. Se on surkeaa, kuulkaa. Jos on tutkittava palvojan oman sielunsa motiiveja ja sitä, kuka häntä hallitsee, jos murehtijan, onko hänen murheensa oikeaa vai onko se maailman mielistä murhetta, niin kyllä kaikkien toiminnan ihmisten ja vauhtihirmujen pitää myöskin tutkia, että mikä on nyt tämän valtavan kiireen todellinen syy, että onko sen syynä sittenkin se, että ihminen haluaa näyttää olevansa tehokas tai todistaa ainakin itselleen, että minä olen joku. Kiirehtivän jalka astuu harhaan. Näin sanotaan sananlaskujen 19 ja 2. Aivan toisen tyyppistä on se, mitä on kirjoitettu roomalaiskirjeessä, joita Jumalan henki kuljettaa, ne ovat Jumalan lapsia. Siinä ei ole mitään ylimääräistä kiirettä eikä kiristystä, ei itseltä eikä toisilta vaatimista, ei mitään vauhtihurjastelua, vielä vähemmän kilpailua autopaanalla, että kellä on parempi kärry. Siinä on vain Jumalan hengen siunattu tasainen ohjaus, hän kuljettaa omiansa valmiissa teoissa, jotka on edeltäpäin valmistettu, että me niissä vaeltaisimme. No niin, minulla oli vain kolme ryhmää, nythän täällä on sekamuotoja aika paljon, te voitte itse tutkia näitä asioita. Enkä aio edes jättää tätä tähän, sillä se olisi surkea alkaa ehtoolliskokousta, jos on hyvin tuollaisia yliherkkiä omia tuntoja, niin jotkut sanoisivat, että minä. Seuraavalla kerralla ehkä otan osaa koko tähän hommaan. Sen tähden luen tähän loppuun tämän ehtoollisen ydinajatuksen, mitä se myöskin on. Olen sen lukenut itselleni eilen ja tänään, toissa päivänäkin luin, siitä syystä, että minäkin olen yksi teistä, minäkin olen yksi, joka olen kutsuttu iankaikkiseen kirkkauteen, mutta kun en vielä ole sinne tullut, niin minut on kehoitettu koettelemaan itseäni ja tutkimaan omia tekojani ja jättämään kaikki muut Jumalan armon haltuun. Sanat ovat roomalaiskirjeen 4:7-8. Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Autuas se mies, jolla Herra ei lue syntiä. Kuka se mies on? Se on mies, joka teille puhuu. Tämä itseään koetteleva ja itseään tutkiva iäisyysmatkaaja. Minä olen mies, jolleka Herra ei lue minun heikkouksiani ja tämän kaltaisia ylitsekäymisiä, josta nyt olen puhunut. Olen Kristuksen Jeesuksen veressä vanhurskautettu ihminen niin kuin sinäkin. Mutta se, että me muistelemme Herran kuolemaa, olemme kokeneet Jeesuksen veren puhdistavan voiman, olemme saaneet iankaikkisen elämän lahjan. Se ei suinkaan ole tarkoitettu meille sitä varten, että me heittäytyisimme huolimattomaksi, emmekä ottaisi tätä ehtooliskokouksen sanomaa, koetelkoon siis itseänsä. Meidän iäinen onnemme, iäinen elämämme on meille taattu Kristuksen sovintotyön perusteella, mutta rikas elämä täällä alhaalla, meidän tehokkuutemme Jumalan valtakunnan työssä, seurakunnan jäseninä ja kaikilla elämän sektoreilla se on syy yhteydessä siihen, kuinka me terveesti Jumalan edessä koettelemme ja tutkimme itseämme, ja vedämme oikeat johtopäätökset ja sanomme, Herra, auta minua antautumaan sinun hengellesi niin, että sinä voit minua hallita täysin valtuuksin, niin että voisin elää rikasta elämää täällä ajan kairoilla kulkiessani. Näissä merkeissä toivotan teille, rakkaat kuulijat, hyvää menestystä ja riemuisaa matkantekoa Jeesuksen kanssa.